halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo idinkaga imanaysa Washington. Fiid wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, waa jimce 24-ka bisha Sebtembar sannadka 2021. Idaacadda Caawa iyo Dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jacfar Kukay. Qodobada idaacaddeenna fiidnimo ku maqli doontaan dhegaystayaal waxaa ka mid ah wada hadalladii u dhexeeyey madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo mar kale fashilmay galmudug oo qayb ka ahayd dhexdhexaadinta, ayaa sheegtay in madaxweyne Farmaajo dhinaciisa ay ka socon weysay wada hadalladu. Wasiirka warfaafinta galmudug ayaanu wareysi idinka haynaa.
Waa wax iscacad, dhinac ka socon waayeen ama ay Soomaalida iyo intii indhaha ku haystaaba ay garan karto, laakiin annagu waxaan ku ekaanaynaa
waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii faaqidada toddobaadka oo isaguna ku saabsan khilaafka madaxda Soomaalida iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. Maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda adduunka ee marka magaciida lasoo gaabiyo loo yaqaano ICJ ayaa shaacisay xilliga ay ku dhawaaqayso go'aanka dacwadda badda ee u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya. Qoraal ka soo baxay maxkamadda ayaa lagu sheegay in 12 bisha soo socota ee Oktoobar ay maxkamaddu soo saari doonto go'aankeeda xadaynta badda ee badweynta Hindiya ee dalalka Soomaaliya iyo Kenya. Maxkamadda ayaa sheegtay in dhegeysiga furan ee dacwaddu u dhici doono saacaddu marka ay tahay 3:00 PM mohe saacadda dalkaasi, waxaana uu ka dhici doonaa guriga nabadda ee magaalada Hague, xilligaas oo gudoomiyaha ICJ garsoore John Donoghue ay akhrin doonto go'aanka maxkamadda. Iyadoo uu jiro cudurka safmarka ah ee COVID-19, keliya xubnaha maxkamadda iyo wakiilada labada dal ayaa joogi doona hoolka weyn ee ay dacwaddu ka dhacayso. Xubno ka tirsan diblomaasiyiinta, warbaahinta iyo dadweynaha ayaa awoodi doona inay la socdaan akhrinta go'aanka, iyadoo ay si toosa ugala socon doonaan websiteka maxkamadda iyo sidoo kale TV-ga qaramada midoobay, ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay maxkamadda. Xarunta xakamaynta iyo kahortaga cudurrada ee dalkan Mareykanka ee marka magaciida lasoo gaabiyo loo yaqaano CDC ayaa waxa ay jimcahan maanta ansixisay in cirbada saddexaad ee tallaalka cudurka COVID-19 ee ay soo saarto shirkadda Pfizer la siin doono dadka Mareykanka ah ee da'doodu ay ka sarreyso 65 sano. CDC ayaa sidoo kale ogolaatay in tallaalkan la siin doono dadka qaangaarka ah ee qaba xanuunada halista ah iyo dadka ka shaqeeya goobaha xanuunka uu sida sahlan ugu fidi karo. Tallaabadan ayaa ka dambeysay markii ay khubaro ka tirsan xaruntan Khamiistii shalay ahayd ku tala bixiyeen in tallaalka qaybtiisa saddexaad aan la siin karin dadka ka shaqeeya goobaha halista ah, balse loo ogolaado oo keliya dadka waayeelka ah iyo kuwa qaba cudurrada joogtada. Hase yeeshee, waxaa tallaabadaasi ka dulbooday agaasimaha xarunta CDC oo sheegay in xaaladan hubanti la'aanta ee cudurka COVID-19 darteed ay u qaadatay go'aanka in saddexda qayb ee dadka waayeelka, kuwa buka iyo weliba kuwa ka shaqeeya goobaha nugul ay wada qaataan cirbada saddexaad ee tallaalka COVID-19. Gabadha saameynta leh ee la dhalatay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un ayaa shuruud ku xirtay wadahadallo ay dowladdeedu dib ula bilowdo Kuuriyada Koonfureed. Kim Jong Un walaashiis Kim Yo Jong waxa ay sheegtay in Pyongyang ay diyaar u tahay dib u anbaqaadida wadahadallada Kuuriyada Koonfureed, balse waxa ay ku xirtay shuruuda in marka hore xukuumadda Seoul ay ku cadaadiso Washington in ay ka khafiifiso cunaqabateynta wadankaasi Kuuriyada Waqooyi. Bayaan ka soo baxay Kim Yo Jong ayaa yimid maalmo kadib markii Kuuriyada Waqooyi ay tijaabisay gantaalkeedii ugu horreeyey muddo lix bilood ah, kaasoo ay khubaradu ku tilmaameen mid u gogol xaaraya ah in ay muujiso sida ay uga go'an tahay Pyongyang in ay sii horumariso barnaamijkeeda nukliyeerka ah haddii aanan laga qaadin cunaqabateynta saaran. Madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed Moon Jae-in ayaa toddobaadkan khudbad uu ka jeediyey shirweynaha Golaha Guud ee Qaramada Midoobay ku baaqay nabadka islaaxda gacanka amaba jasiiradu ekaha Kuuriya. galab wanaagsan dhegeystayaal, jimco wanaagsan meel walbo aad nagala socotaan. Halkaad warkaasi ka dhegeysanaysaanna waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Waanwaan laga dhex waday madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa mar kale fashil ku dhammaatay maamulka galmudug oo madaxweynahoodu uu qayb ka ahaa dhexdhexaadinta labada dhinac ayaa sheegay in guuldarradu ay ka timid dhinaca madaxweyne Farmaajo. Laakiin afhayeenka madaxtooyada Soomaaliya ayaa v o eda u sheegay in wadahadalladu aanay fashilmin oo ay sii socon doonaan, isaga oo sheegay in madaxtooyada Soomaaliya ay bogaadinayso dadaalada ay wadaan madaxweynaha galmudug iyo guddoomiyaha aqalka hoose ee baarlamaanka Soomaaliya. Haddaba wariyaheenna Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa khadka telefoonka ee gaalkacyo ku wareystay wasiirka warfaafinta galmudug Axmed Shire Falagle, waxaanu weydiiyey macluumaadka la xiriira wadahadalladaasi fashilmay.
bismillahi raxmaan raxiim. wadahadalladaasi aadana silxumo u tahay inaan afkayga ilaahdo way burbureen. wadahadalladaasi madaxweynaha galmudug Axmed Cabdikaariye iyo guddoomiyaha baarlamaanka Misal iyo ikhtiyaar kale oo ku lamaanayd ayaa aada waqti u geliyey, laakiin nasiib darro xala saqdhaxay soo gabagaboobay isagoo wax natiijo ay kasoo bixin.
marka wasiir, maxaa keenay in wadahadalladu ay burburaan?
sidaad ogtahay waxa weeyaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha khilaaf udhexeeyey ayaa jiray. marka waxay socon weyday in sidii la rabay arrinta u noqoto, tarasula-aan iyo haddii wixii la isku hayay oo maaratay meel la iskula raaci waayey ayaa asal u ah oo burburiyey shirka. si walba oo la isugu deera arrintu waa socon.
qodobkee si gaar ah looga wada xaajooday oo keenay inuu burburo wadahadalku?
wallaahi waxa weeyaan wuxuu markii guuleystaan ayaa waxaa la yidhaahdaa qodobadeed lagu gudbay, qodobadeed lagu soo daray, qodobadeedii badnaa koladii wixii oo dhaleeciyo isku duuduuban aan waxba laga soo qaaday waxba ka soco waayeen. qodob gooniyo haatan aan kuu tilmaamay mid jiro wixii la isku hayo dhan baa waxay noqdeen wax lagu heshiin waayo.
wasiir, wasiirka madaxtooyada galmudug oo baraha bulshada qoraal ku soo qoray wuxuu ku eedeeyey dhinaca madaxtooyada ama madaxweyne Farmaajo dhinaciisa in wadahadalladu ay dhinacaas fashilku ka yimid, arrintaasi ma la qabtaa?
wallaahi dee waxa weeyaan anagu dhexdhexaad balahayn madaxweyne Axmed Cabdikaariye qoor dhexdhexaad buu isugu galayay, sideedabana waxay Soomaalida ku maamaada umul iyo nin weynba sida waxay ogyihiin waxba sheegaan. haddaba dhexdhexaad ku suntalaan madaxweynaha iyagu waxaan u deynayaa in uun meeshaasi isbarawaaq ka dhacay awgeed ay waxay u fashilmeen inaan cid gooniya aan haata anugu aan idaacadda ka sheega ma rabo si aysan u noqonin maas dhexdhexaadkii inuu wax noqdo. laakiin waa wax iska cad dhinaca wax ka socon waayeen ama ay Soomaalida wixii iyo intii indhaha ku haystaaba ay garan karto. laakiin anagu waxaan ku adkaanaynaa in shirkii aan dhexdhexaadinay iyo madaxda dhexdhexaadina aan marin weynay shirkii aan faraha kala baxnay.
wasiir, adigu gaalkacayaad joogtaa sida aad sheegtay, madaxweynuhuna Muqdisho ayuu joogaa, weli ma la hadashay tan iyo markii wadahadalkaas u burburay?
madaxweynaha mar walba wada shaqeyn iyo wadahadalku waa naga dhexeeya, inaan wada hadalno oo mar walba wada hadalno waa jirta. aniguna sidaad ogtahay waxaan ahay wasiirkii warfaafinta, hadalladuna waxa weeyaan mar walba dowladdu waxay wakiil u ah wasiirka warfaafinta. ciddi kaleoo markaas u babcanaato sidaad wasiir baxtay oo kale ayaduna dee cidilo diidmayso oo nidaamku waa dowladda soo dare. marka arrintaas waa arrinaan soo noqonin in shirkaas usiyaalo.
wasiir, marka maxaa diidaya in madaxweynaha galmudug maadaama wadahadalkii hore uu fashilmay kan uu mar labaad isku dayeyna uu fashilmay, maxaa diidaya inuu dadka hor yimaado oo uu u sharxo halka ay sartu ka qurunsan tahay, waxyaabaha la isku hayo, sida ay wax u socon la yihiin maadaama laga warsugay wada hadalladan oo Soomaalidu dhan ay dhigaha u taageysay
warku waxa weeyaan waa labo mid waxa weeyaan in shirkii burburay in dadka loo sheego taas de cidii loo ignaday wasaaradaha ah sida wasaaradda rafto aanu hadda ka hadlayo kale ayaa waanaga idin sheegnaa midda dhumucda iyo in madaxweynuhu uu meel soo fadhiisada waxa weeyaan madaxweynaha shaqsiyan asaga in laga xiriiro goobtii ku habboon iyo habkiina la soo dhiga weeye marka warka inagu aan faafayna waxa shirkii ku soo gabagabeeyey guurdaro
waataa v o e d waxay la xiriirtay afhayeenka madaxtooyada soomaaliya madax agaasimaha warfaafinta madaxtooyada soomaaliya waxaan ku adkaystay in aysan wadahadalladu fashilmin marka idinkii ama galmudug oo dhexdhexaadintii qeyb ka ahayd haddii ay leedahay waa fashilmeen madaxtooyadiina ay leedahay wadahadalladu ma aanay fashilmin sidee labadaasii soomaalidu isku qabadsiin karaan
anagu dhexdhexaadkii baa nahay laakiin madaxtooyadu qeyb bay waxay ka tahay colaada ka tahay deegaankii ay shaqada kaysay joogtaa anagu degaan fog baanu kaga nimid madaxweynaha iyaduna in doora oo badano ama ay galmudugu baaneyd ama waqti badan oo la sabay ayuu geliyey dhusoreed iyo xamarinta isku jira waa ogtahay waqti aada u ballaaran oo ka ballaaran waqtiga ugu talagalay ayuu geliyey kol haddii aan sa weyyana xubin ahaan madaxtooyadu ma uu iska joogo oo iska wax qaac sugto maahan madaxtooyaduna dee iyadu shirka ba burburay iyo waa burburay waxa weeyaan ayadu mabalaba waxa weeye qeyb kamida way qeybaha la heshiisiinayay wixii laga heshiisiinayay qeyb kaga adira inaysa qaadanna ayaa ahayd in la weydiiye in la weydiiye shirkiga burburay ayadu shirka midaa dirin
waata ugu dambeyntii mudan wasiir waxaad bal noo sharaxdaa bal waxa xiga mar haddii wadahadalku fashilmay madaxweynaha galmudugna laba jeer uu dadaalkan galay labadii jeerba ay fashilmeen maxaa xiga galmudug weli qeyma kasii noqonaysaa in wadahadalladan ay sii waddo maxaa tallaabo ah oo aada qaadanaysaan
inaan wadahadalladaas aan galayno iyo inaana galayn madaxa ugu sarreeya oo madaxweynaha ayaa go-aanka iskale laakiin si adiguba aa sheegtay xilli aada uga sarreeya ama aan maamulada kala gelin ama anagoo waqti gelinay oo badan ayaa madaxweynaha iyagu geliyey haatanna wax walbaa soco waayeen haddii uu helo janis iyo fursad kala timaado madaxweynaha galmudug in la kala tago wuxuu ka jecel yahay in midnimo la raadiyo inaan qalabku burburinna geed dheeli geed gaaban oo hore ugu fuulay haddana waa u saaran yahay
kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta maamulka galmudug axmed shire falagle waxaana uu u warramayey wariyaheenna maxamed bashiir cabdiraxmaan wasiirku waxa uu ku sugnaa magaalada gaalkacyo markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku soo qaadi doono khilaafka u dhexeeya madaxda sare ee dalka soomaaliya waxaa muqdisho ku soo diyaariyey wariyaheenna cabdilcasiis barrow
khilaafka dhinaca siyaasadda ee u dhexeeya madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble weli wax xala lagama gaarin. arrintan waxay saameyn ku yeelatay siyaasadda dalka iyo geedi socodkii doorashooyinka. dad fara badanna waxay sugayaan in xilligan kuraastii baarlamanka labada aqal qaarkood lasoo xulo islamarkaana loo jihaysto waxyaabaha ka haray doorashooyinka. haddaba arrintan saameyn intee le-eg ayay guud ahaanba ku yeelatay siyaasadda dalka? barnaamijka faaqidaadda toddobaadka ayaan ku faaqidi doonaa waxaana igala qayb galaya cabdulaahi mahdi xuseen oo ah siyaasi sidoo kalena falanqeeya siyaasadda dalka, caashe cumar geystiir oo walowlaysa arrimaha siyaasadda dumarka in gabdhuhu ay kaalin muuqata oo matalaada ay ku yeeshaan baarlamaanada labada aqal, iyo sidoo kale xasan mudane oo ah bare wax ka dhiga jaamacadaha dalka islamarkaana daraaseeya siyaasadda afrika falanqeeyana geeska afrika. dhammaantiin ku soo dhawaada marka ugu horreeya barnaamijka. waxaan jeclahay marka ugu horreysa inaan ku bilaabo cabdulaahi mahdi. cabdulaahi, xaaladda dalka uu ku jiro waxaad moodaa iyadoo dhinacna doorasha ay ka socoto, dhinaca kalena inay khilaaf siyaasadeed xoog leh waddanka uu ku jiro, dad fara badanna walaac ku abuuraya marka la eego rayil caamka iyo bulshada, maxay idinla tahay xaaladda noocan oo hadda soomaaliya ku jira
dalka guud ahaan ka jirta.
Cabdixiis soo mahadsan tahay. Dhabantii waa xaalad cakiran oo nan waqtiyadan oo kale oo hadda wadankiisan ogsoonahay in doorasho loo dureero ay ahayd qaybo ka mid ah gobollada way ka socotaa. Kulay xaaladdan hadda abuurantay oo hadda saddex isbuuc u dambeysay cakirnaan weyn oo siyaasadeed wadanka gelisay. Muuqanaysan inaysan ilaa hadda aysan muuqan ifafaale ay labadii mas-uul ugu sarreeyay wadanka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha isqabsigoodii arintii la xiriirtay gabadhii Ikraan oonan dhihi karin way dhimata anaga ma hubno, hadday dhimatan allaha u naxariisto, hadday nooshahayn waxaan rajeynaynaa inay iyadoo badqabta la heli doono. Arintaas ayaa runtii waxay abuurtay cakir siyaasadeed oon hore wadanka uga dhicin. Waqti xun way ku soo aaday. Waxaana muuqanaysaa inay isjiijiid uu ka dhexeeyo labada xafiis ee madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha. Arintan ay inta badan sida dadka qaar ay leeyihiin siyaasad ayay dabada ayay la gashay dabada. Marka runti xaalad fiican ma ahan, xaalad oo umadda iyo dhammaan Soomaalida guud ahaan waxay ku abuurtay walaac. Sababto waxa ka dhalan kara in isku dhacyo yimaado laba xafiis oonan is-ogoleyn, laba midbaba midku rabo magacaabanayo aan raalli isaga ahayn, waqti xun oo xasaasina ku soo aaday. Marka waxyaabaha laga cabsada waxaa ka mid xataa in uu ka dhacaan dagaalo oo dabada la gasho, ciidamadu isxabadayaan. Marka cabsi noocaas way jirtaa in dib loogu noqdo dagaal.
Waa garta Cabdullaahi, waa kuu soo laaban doonaa. Xasan Mudane, waxaa tahay bara siyaasadda Afrika dhiga, geeska Afrikana falanqeeya. Markii aad eegto marxaladihii ugu dambeeyey dalka ka jiray, sida la taliyaha amniga madaxweynaha in lagu xayiray diyaaraddii ula socday magaalada Jabuuti ee wadanka Jabuuti, hadalkii dowladda Soomaaliya ka soo baxay, wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda Soomaaliya la xiriira, iyo ra-yiga caamka dadka sida ay qabaan xaaladdaas markii la fuuriyey, Soomaaliya maanta halkay taagantahay?
Cabdixiis, waa mahadsan tahay saaxiibada ee barnaamijkaaga la qayb galayna, waa salaama. Xaalad runtii cakiran ayaa lagu jiraa, xilli xun way ku soo aaday arrintan khilaafka, waayo 27-dii Mei heshiiskii la galay waxaaba la filay waxay in wadankan uu doorasho aado. Marka iyadoo doorashada ay socoto ayaa khilaaf yimid labada xafiis ugu sare wadankan ee madaxa la galay. Marka khilaafkaasi waxaaba laga cabsaqa waxay tahay inuu caqabad weyn ku yeesho doorashada sida hadda muuqatana uu ku yeelana. Marka waa waxyaaba hadda dadka marka fiiriso ra-yi caamka waxbay aad uga hadlayaan ka mid tahay khilaafkii, dareenkii iyo hamigii iyo rajadii laga qabo doorashada waa laga leexday. Dadku waxay aad uga hadlayaan star warkan hadda ka dhexeeya wasaaraha iyo madaxweynaha. Marka iyadan wax fiican maaha, waxay ahayd xilligan oo kale in ay doorashadii aqalka hoose sii socoto oo dee midii madaxweynaha la sii gaaro. Marka wax aad looga xumaado waaye. Arrintaa kale hadda ka dhawaajiso ah yani isha la taliya amniga qaranka oo diyaaradda lagu xayiray, horta warar kala duwan ka soo baxay yani marka fiiriso sababta saxda ah ee arintaas ay u dhacday la hadda lama xaqiijinayo, laakiin warar kala duwan oo siyaasadeysan way soo baxayeen. Laakiin marka la fiiriyo sheekada meesha ay ka soo bilaabatay, bilow hore marka fiiriso arinta Ikraan keeskeeda, marka fiiriso wixii ka dambeeyay waraaqada la isku turturay, marka sheekada waxay ahayd dagaal ah qorqor ku taag iyo in qoloba qolada kale ay waa iska dhaqankii Soomaaliga oo geeleedaha ayadoo aan la fiirinayn danta guud ee doorashadii iyo amnigii iyo qaranka. Laakiin uun ku xumeena ma qofkaana aniga hor istaagi kara, sida laba qof oo isdagaalaya oo kala macrag ayuu runtii khilaafku u ekaa. Marka taasay ka mid ahayd arrintan diyaaradaha la celinayo. Waxaanay midda kale in diyaaradda la iska celiyo hadda bilowda ma ahayn. Haddaa la socoto waxaa jiray labadii madaxweyne Shariifka iyo Xasan Sheekhba maray beledweyne aadayeen oo ii sheeg waa la socotaa, way ka hadleen laftooda shir jaraa ay qabteen in diyaaraddii waxaa caqabad lagu noqday. Marka waxaan waa dhaqan hore usoo bilowda waaye, welina uu socdaa. Cabsidana haysa marka waxay tahay shacab ahaan, cabsidana haysa waxay tahay waxyaabahan misal hadda iyadoo xaalad doorasho lagu jiro layshiiye oo sii socda ayaa dhinaca waxaa ka furmay khilaaf. Marka dhibaatadan heysta waxaa waaye waxyaabahan cusub ee nagu soo kordhaya sida hadda diyaaradii la iska celinayo oo wax hadda nagu cusub eeseen inay hadhow noqdaan mustaqbalka, inay noqdaan dhaqan siyaasadeed oo qoladii markaas timaadeed inay caadeysato qofkii la fahm waayo in diyaaradda laga celiyo oo loo diidan wadanka uu soo galo.
Waa gartay caashigeystiir, waad la socotaa dooda Xasan iyo Cabdullaahi Mahdi siday wax u dhigeen. Si guud markaad u eegto xaaladda hadda dalka uu ku jiro ee khilaafka ah, ma waxay saameyn muuqata ku yeelatay hannaankii doorashada oo ay dadka ka duuday?
Saameyn way imaan kartaa oo yacni isjiijiid dadkii xoogga yani awooda kulahaa wadanka hadii marba dhinac ay is haystaan way saameyn way ku yeelan kartaa doorashada ay ku yeelan kartaa dib u dhac oo aad u sii dheeraaday ay yeelan kartaa inkastoo isleeyahaa dadka shacabka iyo yani waxyaabo badan ay fahmeen oo dagaal inuu dhaco iyo in ma aragtay waxa sii bataan aysan jeclayn in aadna waa looga hadlaaho aadaa looga doodaa si waxaan ay nabadu simaado xuquuqda gabadha maqanne Soomaali waagii hore waxaa la yiri dagaal yacni gabarka kacuma istaago laakiin tan waxay na tusaysaa qadarin horta kow in gabdhaha loo haayo sababtoo ah dad lasoo dilay ama siyaasad saas usoo dhacday hadda kahor aan la falanqeynin oo la dabagelin way jirtaa waa ka xumahay in ay faamiliga ikraan ay saas u murugoodaan ku ogaan waayaan macnaha gabdhooda oo weliba ah muwaadin kusoo kartay wadankan iyadoo dagaal jir wax ku baratay dhalinyaro ah qayb ka ahayd dowladda iyo amniga ka shaqeeyaysa iyada in lagu dhex waayo runtii wax aad u fool xunay ahayd laakiin haddana waxaa is leedahay xuquuqda in gabadhaas oo kale iyo xuquuqda haweenka in loo danqahay la rabo in wax laga qabto ayna soo saari doonto waxyaabo badan oo marka hore aan xoog loo raacaynin
waa gartay Cabdullaahi marka la hadiyana ku imaado ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha maalmihii ugu dambeeyay khilaafkooda dadku si weyn bay u hadalhayeen haddana waxaa jirtay waraaqada soo baxaya oo mid kasta ahi dastuurka ku meel gaarka adeegsanayo isagoo oo muujinaya awood uu leeyahay oo kale madaxweynaha oo kale waxa uu soo saaray ra'iisul wasaarihii inuu xayiraad shaqo ku sameeyey in wasiir kasta isaga wasaaradiisii uu maamulo ra'iisul wasaaraha waxa uu mas-uulka ahaa doorashada arrimahan hadda jira oo weliba dalka uu doorasho ku jira oo kale markii aad fiiriso maxaa keenaya in madaxda ay isku muuqdaan halka la rabay iyadoo dalkii doorasho u aado
horta waa dhaqan siyaasadeed sida uu xasan ba yiri oo soomaalidu inta badan ninka mas-uulka ama madaxweynaha markaad si usi fiirisida arrinkan isku xirnaanta laba awood oo isbarbar yaala oo ah waxaan inta badan soomaalida dhibaatadana haysata madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu inay awoodoodu ay sharciyan kala cadday haddana aysan kala caddayno aysan dastuurkaba uu muuqanayo mid aan waadax ahayn midda kalena waxaa awood jinjin oo kalena inay isbidayaan oo leeyahay madaxweynuhu magacaabi karaa lakiin xilka ma qaadi karo marka sababahaasoo dhan ayaa waxay keenayaan inay yihiin laba qof oo siman oo kale marka sinaantaas ayaa inta badan sidaan ogsoonnahay inta badan madaxweynaha wuxuu raadiyaa nin daacad u ah oo rabitaankiisa saxay qaladba ogol u ahaada laakiin wuxuu waa soomaali wadadka loo kala sheeko xumeynayaa waxyaaba aan jirin baa loo kala qaadayaa si baasi filan iyo si saxaad loo kala dab qaadayaa markii mar uu dabku qarxana inta badan way adkaanaysaa xalka inay labadii qofood shalay isku ujeedada aragtida ahay inay maanta xal gaaraan because gacmo badan iyo fara badanaa meesha soo gelaya oo iyaguna maslaxadahooda ka dhex arkaya in laisdiidka siyaasadda dad bay maslaxad u tahay
laakiin madaxweyne Farmaajo waxa uu sheegay in barnaamijkii doorashada dalka iyo amnigiisaba uu ku wareejiyay ra-iisul wasaaraha haddana mar kale maxaa keenay inuu dib usoo farageliyo taas ayay dad fara badan isweydiin
kara taas horta waxaa keenaysa madaxweyne cabsi uu ka qabo iyo madax adag uu ka arkay ra-iisul wasaaraha marka inuu mar labaad uu yirahdo awoodda waa naqsada isagoo markii hore si waadaxa iyadoo isagoo la horjooga baarlamaanka hortiisa uu ka sheegay taasina waa isqabsiga laakiin wax sii soconaya maahan midda kalena labadooda oo kala raarca ama dhinacaha farqaha ishaysta way adkaanaysaa in yacni dowladnimada ama waqtigan kala guurka ahoy ahayd in lagu gudbo doorashada iyagoo ay taagan tahay conflictigooda isqabsigoodu runtii hore lama socon karaay mar walba waxaa lagu qasbanaan doonaa halis jiijiido hala dagaalo in uun meel dhexe la isugu imaan doono ay ku dhammaan doonto wax ay wada ogol yihiin marka wada ogolkaas intuu ka imaanayo ayunbay tahay laakiin ma suurto bayso madaxweynehu inay tiisa u hirgasho ama ra-iisul wasaaruhu rabitaankiisa midna ma shaqayn kara midka kale la-aantiis
halka si guud baan ugu imaan doonaa xasan ra-iisul wasaaraha doorashada lagu wareejiyey haddana dhinaca kale waxaa jira kulamo doorashada ku saabsan oo madaxda maamul goboleedyada dalka uu la qaadanayay gobollada waqooyi sara mas-uuliyiinta matalayso kale uu la qaadanayay haddana dhinaca kale khilaafka isaga iyo madaxweynaha u dhexeeya saameyn muuqato siyaasi ayuu dalka ku yeeshay maxay tahay sababta arrimahan doorashada dadka looga jeediyey miyaanay ahayn in madaxda arintaas marka hore ay ka shaqeeyaan rabay in mid kale lagu garab wado oo cabsi gelinaysa geedi socodka dowladnimada Soomaaliya?
Waa mahadsantahay intaan su-aashaada ka jawaabin. Waxaan rabay inaan wax yar qodob uu ka dhawaajiyo walaalkii Cabdulaahi Maade, inaan wax yar aan ku daraan rabay arrin ku saabsanayd awoodaha madaxweynaha iyo ra-iisaraha. Dastuurka waxaa kuma cadda, haddii ku caddana waa iska hor imaanaya. Ana waxaan aaminsanahay dastuurka dastuurka laftigiisa qayb ka mid ah, laakiin nidaamka siyaasadeed ama nidaamka siyaasiga aan ku dhaqmeyn waa nidaam ay dhahayaan semi presidential system. Waana waxa keenaya Faransiiska ku dhaqma, waana waxa keenaya isku dhaca, waayo because nidaamkaas wuxuu keenaa si beelaha loo qanciyo ama gurubyada kala duwan loo qanciyo. Waxaa la sameynaa madaxweynaha, la sameynaa ra-iisarna, waa laga agsameynaa. Laakiin caadiga markaa fiiriso wadamada ama kuwa presidential systemka ku dhaqma, madaxweynaha jira awooddii dhanna madaxweynaha ku urursanta. Awooddaas madaxweynaha ku urursanta baarlamaanka ilaalinaya, baarlamaanka lagu ilaaliya. Wadamada parliamentarian systemka isticmaalana prime minister jira, madaxweyne wax laami jiraan. Prime ministerkan waxaa la xisaabtamaa, wuxuu accountable u yahay ama la xisaabtamaayo wax la yiraahdo baarlamaanka la xisaabtamaayo. Marka anaga keena waxa waay madaxweynana wuu jiraa, ra-iisul wasaarana wuu jiraa. Marka qaacidadii 4.5 ka ahayd, haddii beel madaxweyne qaadato si beeshaas aysan awood u dhan u qaadan, waa in xafiiska wasaaraha ee beel kale la siiya sheekada 4.5. marka mushkiladda dhan waxa waay qaacidadii nidaamka siyaasiga wadankan ayaa naga hadlaysan. Weli aynan fahansanayn nidaamka nagu haboon ee aan qaadanayno. Jahwareerkan wuu jiraa, dastuurkan wuxuu wax la yiraahdo ii sheeg uu jawaab ka bixinaa nidaamka siyaasiga markaas la qaadanaa. Taas waa mid meeshaan uga baxay. Arintaas markaa fiirisid, horta arintan doorashada heshiis siyaasadeed dhacay 27 May waxay ahayd in la baxo doorasho la aaday ahayd, mushkilad kale inay timaado maheen. Laakiin ra-iisul wasaaraha arintan markay soo baxday khilaafkan siyaasiga, ra-iisul wasaaraha inuu aad ugu mashquula maheen, shaqadiisa waxay ahayd arinta doorashada inuu aaday ahayd. Laakiin arintan kayskan lagu hula gala macnaha aad ugu mashquulay ma fahmino. Waxay ahayd caadigan, waxay ahayd kayskan guddi ugu xil saaray, guddi garsoorka, guddiga loo dhiibo, ra-iisul wasaarahana uu aad wax la yiraahdo arrinta doorashooyinka uu gudaha usii gala. Marka dowlad goboleedyada laftigoodana ogaada, ra-iisul wasaaraha kaliya ma, dowlad goboleedyada laftigooda lugbaa u laaban, waa la socotaa aqalka sarqaabka u maareeyeen. Puntland way soo dhameystirtay, Hirshabeel hadda waa la socotaa laba kursi oo u dhiman, waxa yaraada isha Koonfur Galbeed waa dhameystirtay, Soomaa Koonfur Galbeed waa dhameystirtay. Laakiin Jubbaland markaa fiirisid, Galmudug way reebteen kuraasay reebteen, Hirshabeelna haddana kuraasaa u harsan, Soomaaliland waa la socotaa weli arrinteed way taagantahay, qolyaha kaloo banaadirigaana weli waa taagan. Marka waxay ahayd aqalka sare mar hor in laga dhammaaday sida jadwalka.
Waxaa tiri ra-iisul wasaaruhu ma ahayn in doorashada uu aada uga mashquulo
wasaaraha mandatekiisa waxay tahay waa arinta doorashada mugta, waa arintan doorashada wadanka inuu gaarsiiyo doorasho xasiloon oo nabdoon oo xor iyo xalaal ku baxda, mid baarlamaan ha noqoto mid madaxweyne ha noqoto. Marka taas waa shaqada loo dhiibay ahayd. Arintan kasoo hoos baxday wasaaraha mugta wax kasta asi kama bilowdaan mana ku dhammaadaan. Gudiyaa jira Soomaa, waxaa jiro xafiiskiisa uu ballaareen, waxay ahayd inuusan asaga shaqsiyan inuusan waxaan gacanta la gelin, laakiin wax la yiraahdo guddigu hadda magacaabo arintan Ukraine guddigu qaabilsana, guddigaas waxay ahayd inuu wareejiyo kadibna arinta doorashada. Laakiin waxaa dhacay mataqaanaa, mushkiladda dhacday waxaa waaye geemka ciyaartii lala ciyaaraya ay wasaaraha
siiraa xasan. Ra-iisul wasaaruhu ma ahayn inuu aad ugu mashquulo kiiskan Ikraan, waxay ahayd guddi inuu u magacaabo kadibna tii doorashadu awood badan saaro. Taa ma idiin muuqataho ra-yigaas xasan, sidee u aragtaa?
Aniga waxaan u arkaa ra-iisul wasaaraha waxaa loo dhiibay sax doorashooyinka, at the same time amnigana inuu isaga mas-uul ka yahayna waa lagu wareejiyey iyada laftirkeeda. Marka caqabadaha jira awgeed amniga saas uu fargeliyaa isleha aniga, oo macnaha waxyaalo oo guddi haddii la sameeyo qofka kalena guddi aan sameyn ay dhahayso, waxay ahayd aan qabaa aniga ra-iisul wasaaraha xoogaa in loo daayo oo waxyaabaha qaarkood maaragtay, maadaama amniga iyo doorashada labadoodaba la isugu daran qabaa. Midda kale waxaan rabaa inaan wax yar taabto arintii uu ka dhawaajiyo madaxweyne iyo ra-iisul wasaare waxa lagu mashquulahayo waa dadka u yar, waxaana keenayo laba qabiil inay kala naqdaan. I agree because caqabada dumarka markay qabiil tahay ku haysato marka caqabadaha oo ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha qabiilka kala gidisan laga dhigaayo dhibaatooyinkaas ay leedahay sababtoo ah haweenka qabiil ma matalaan caqabada badan oo siyaasadii inaan matalno oo decisionada meelaha lagu gaaray aan fariisanana waa tan naga hor istaagaysa dastuurkiina kuma qorna dastuurka laftirkiisa hadda ma aragtay qabiilka iyo teer percent marka la dhahay iyo kuma qorno laakiin waa dadaalo oo loo arko inuu xal yahay oo la socodsiiyo marka waxay la tahay madaxda iyaga laftirkooda inay dastuurka raacayaan fahmayaan macnaha xal keenayaan caqabadaha jira qofayna u muuqanin ma jirta mugta laakiin qofta nafteeda keliya haddii ka fikirto say kusoo naqan laheeda ama awoodda ay u siin laheeda dadka ay iyada rabta iyadana probleem ay keenaysaa marka waxay la tahay siyaasadda dumarka in dhinac laga soo geliyo meesha oo talada xalay baby u naqan
lamarka waxaad leedahay haddii dumarka awood fiican ay kulahaan lahaayeen siyaasadda soomaaliya khilaafaadka noocaana sooma noqdeen
waa yaraan lahaayeen aada u yaraan lahaayeen xal badanaa imaan lahaa bikaas dumarka ma mateli karaan qabiilna ma mateli karaan waxaa imaan laheeda qof oo dhowr qabiil mateli kartaba inay meel soo fariisato haweenka probleemka guriga ka jira waa aragtay ilmaheedoo kala gedisan oo kala dhib badan iyadaa xaliso inta badan kala dejiso oo kala maamusho marka wadankana wuxuu lamid yahay guriga maamulkiisa oo kale ana waxaa isleehay xal aada u weynay naqa laheeda dumarka inay soo galaan
waa gartay waxaan jeclahay tii khilaafka inaan weli kusii socdo weli waxaad moodaa hay-addii nabadsugidda in laba taliya ay leedahay wasiirkii amniga hore shaqada laga raacday madaxweynaha soomaaliya uusan waafaqsanayn oo ku qanacsanayn wasiirkan cusubna uusan u arkin mid shaqeeya oo saxa inkastoo welina wasiirka cusub oo xafiiska joogo hadda shaqada isaga wado dalka oo sidaas haddii gobollada doorashooyinka ay ka yimaadaan muqdisho loo yimaado kuraastii banaadiriga iyo gobollada waqooyin muqdisho lagu qabto arintan sidee saameyn ugu yeelan kartaa
horta mar walba iyadoon heshiis laga gaarin wax suurtoobi kara horta middaan ah aqalka sare wax saameynah kuma lahan sababtoo ah maamul goboleediga oo madax banaan gobollada waqooyigana sida hadda muuqata cabdi xaanshi gudoomiyaha aqalka sare iyo ra-iisul ku-xigeenka mahdiba hadda inay heshiis ka gaareen arintoodana iyaga ay si gentleman agreement u muuqato inay ku heshiiyeen sida wax u kala qaybsan lahaayeen oo taas dood weyn kama taagna laakiin waxyaabaha caqabadaha dhali doona waxaa ka mid a haddii saan inta lagu socdo oo doorashada caamka markay timaado iyadoo weli ay taagan tahay cakirnaantan haddii lagu gaaro oo aqalka hoose bilowdo maamul goboleedyada xildhibaanadu ay soo baxaan tan doorashada saxda ayaa maamulka ugu weyn oo dhibaatada ama conflictigood ama isqabsigood hadduu gaaro oo usii jiitamaayo iyadoona xal laga gaarin ee xildhibaanada soo baxaan oo inkastoo isan muuqanba iyadoon heshiis caama jirin in doorashada aqalka hoose la aadi karo oo ay caqabad tahay ana waxaan arkaa in waqti dhumis badan jiro labada dhinacba ay cilad leeyihiin qaladkana qeyb ka yihin madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhuba inay fiiriyaan ummadda soomaaliyeed maanta inay iyaga waxaa niban tahay in iyaga loo xayiran yahay in doorasho laga sugaayay laakiin nin jeclaysiga waa ay waxyaabaha dhibaatada keenaya muhiim ma ahan adiga madaxweynuhu wuxuu u dhaartay ummadda soomaaliyeed ra-iisul wasaaruhu wuxuu dhaartay ummadda soomaaliyeed in shakhsiyaad ay ummadda soomaaliyeed maanta ay u xanibaan yani ay dhahaan nin jeclaysi hebel aan rabaa iyo hebel aan rabaa waxaa ka weyn danta ummadda soomaaliyeed in danta ummadda soomaaliyed ay fiiriyaan waqtiguna inuu ku haayo ay ogaadaan ummadduna ay eegayso weliba waqtigani waa waqti aada u cakiran waxaa noqonaysaa qof walba un kala taarikh meelba uga qormi doonaa marka arrimahan isqabsiga sidaa kow su-aashaad aheed oo ahayd labada la magacaabistaas kolley waxay ku dhammaan doontaa wax wada ogol ah in labada taliye meesha ka bixi doonaan oo taliye la wada ogol ah inbaa noqon karta in la keeno
caasha markaan kugu soo laabanayaa madaxweynaha ra-iisul wasaaraha hadda waanwaana laga dhexwadaa oo la leeyahay madaxda gobollada qaara waxay doonayaan in la isu keeno arrinta xal loo helo marka laga tusaale qaato xalal noocaan oo kale loo raadiyo haddana gadaal khilaafyo ay ka yimaadeen haddii hadda la yidhaahdo xalal la gaaray oo wax badan oo laisku hayaa laga tanaasulay ilaa intay sii socon kartaa ama la sidee karaa khilaaf kalaa soo laaban karaa
wax walba waa la fili karaa laakiin waxaan ka xumahay khilaafyada iyo xalalka la raadihayo kolley horta ragga soocan inay yihiin waxaa fiicnaan laheeday talada in dumarka qaar ay ku jiraan laga yaaba xal ay iyaga arkaynin inay keeni lahaa
xalka raggaysan arkayn ood qaban kartaan muxuu
yahay anything waa kala duwannahay saa u fakaraynaa kala duwan dumarka waa raxmad badan yihiin ragga waxa waaye dagaal waaye inta badan xalkooda iyo inay isjiijiida dumarka. Laakiin waxaan leeyahay waa peace lords aanahay, ma fahamtay? Nabadda laaska lanuugale marki la dhahaa ciyaar ciyaar maaha. Nabadda hooyada caloosheeda ka bilaabato dareenkaasaa ku jira dumarka, ilmaheeda iyo walaalaheeda iyo inay isdagaalaan oo khilaaf taagnaadaan ma jeclo. Laakiin aniga waxaan arkaa haddii ay xal yimaado in hore loo soco karo, qasab ma aha inaan ku fikirno inuu mar walba uu jiraayo. Waxaa laga yaabaa in xal iyo isfaham ka fiican uu yimaado wax markii laga hadlo, laga wada hadlo. Aan wada hadalna aan heshiinna waayo, heshiis fiican inuu imaahaya ila tahay aniga. Waxaa soo daahaa wixii soo daaha kheyra ku jiray dadka Soomaalida tiraaha mugta. Marka waqtiga loogu talagalaa laga yaabaa in dib loogu dhaco, laakiin dadka fahamkooda iyo soo galaashahooda iyo yacni wax raadintooda, ani waxaan rajo fiican ka qabaa inay wax fiican isu bedelayaan.
Waa gartay Xasan, hadda wada hadallada socda oo la warinayo in la doonayo in xal looga gaaro khilaafka siyaasadda ee jira, ma noqon karaa mid haddii la isfahmo khilaafkii ugu dambeeyey oo ka noqonayo doorashada hore loo aadayo khilaaf kalena uusan soo noqon karin? Marka aad ka tusaale qaadato caqabadihii hore u dhacay ee laga heshiiyey, haddana khilaafyo kale ay soo baxeen.
Horta ani ma dhahayo waa khilaafkii ugu dambeeyey la soo afjaraa noqonaa, ma dhahayo. Wax laga hadla waa siyaasadii doorasho waaye, khilaafna waa taagnaana. Laakiin waxa walwalka nooga haya waxa waaye khilaafyadan soo baxayo ama caqabad ku noqdaan doorashooyinka wadanka. Waana la socotaa in wadankani ee doorasho ka dhacdo muhiim waaye, xasiloonida dowladnimada mustaqbalka ayay muhiim u tahay. Haddii doorashada meesha laga saaro, maxaa siyaad darro ula dagaalana? Marka saashii koodi waaye aan wadankan u burburay, siyaad darro isku jooga ahayd. Sababta siyaad darro lagu haysta waxay ahayd 21 sano iska fadhiyay kursiga. Marka waa in awoodda lagu kala wareega ayadoo doorasho la isticmaalo. Taas horta waa mid meelay taala oo muhiim waay. Mid kaloo waxaa jirtay uu ka dhawaajiyay walaalkay aan rabo inaan sii xoojiyo ahayd, isjiijiidkan iyo arrimahan iyo khilaafkan waqti lumis waay, sax waay, waa ku raacsanaa. Waqtiyaa lumay, waqti badanaa naga soo lumay, laakiin hadda wixii ka dambeeyana waqti naga luma ma rabno. Waxaan aada u bogaadinaa dadaalkan uu wado ii sheeg galmudug madaxweynaheeda qorqor iyo lafta garen. Waxaan maqlay inay waanwaan ka dhex wadaan keligood maahan, cid kasta oo ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha isku keenaysa oo si arintan amniga iyo siyaasadda la xiriirta si loo xaliyo ka shaqeynaysa, anuu bogaadina waan dhiirigelina. Waayo dhowr iyo 30 sano ayaa wadanka waxaan kusoo wadnay caqliyad la dhaho zero sum mentality oo ah aan kala adkaano. Laakiin in dadku la dhexgalo, lagu baxo oo gacan saddexaad la helo, oo waxaan ilaa ma ogtahay dada waxay ka dhigayaan arinta Ukraine inaan la xalin karin. Wax kastaa la xalin karaa. Halka marka wadada loo maraya wuxuu noqonaa mid cadaaladeedu noqonaa, waa midkaan aan taageersana si cadaaladeed wax lagu xaliyo. Marka waxaa waaye in wixii la kala saaro, wixii siyaasadna la xaliyo, wixii amni la xiriirana dee hay-adaha quseeyo loo daayo, wadankaana in waqti badan aan laga lumin doorashada in la aado.
Waa tahay waxaa jira maalmihii ugu dambeysay in siyaasadda Soomaaliya ay miisaan culus ku lahaayeen marka doorashada laga hadlayo. Musharaxiinta golaha ay kunbu hoobeen oo ay ka tirsan yihiin siyaasiyiin culus oo qaarkood horey madax uga soo noqday dalkan oo soo maamulay, ilaa hadda dad fara badana waxay isweydiinayaan jahwareerkan siyaasadeed hadda jira maxaa loo arki laayaa doorka musharaxiinta ee siyaasadda ku saabsanaa? Xaggee jira Cabdullaahi?
Horta dhabcantii way ahayd oo waana wax ay mudan yihiin inay arrintan ay si qoto dheer ay ama dhexdhexaad uga noqdaan ama ay uga hadlaan. Laakiin inaan xogogaalka u nahay, qoraallo badan oo waxaa jira ay soo saareen madasha midoog musharaxiinta oo inta badan ay ku taageerayeen qodobadii ra-iisul wasaaraha ahayd inay Ukraine cadaalad hesho iyo arrimo noocaasa. Sida muuqata siyaasadda sidedaba inta badan Soomaalida waxaa dhaqan ah qofku markuu qof la dirirsan yahay, qofka kale labada qof marka adiga aniga ku culaadinayo, adiga Xasan saaxiibatii marka soo kala go'daan inaan anigu aan adiga kula soo jirsado. Marka weli waxaa muuqanaysa haddana ay tahay in inta laga gudbo arrimahaas jira, laakiin halka wuxuu u baahan yahay in dad qeyb saddexaad laba qof oo dagaasho ma heshay Soomaali tiraahda, maadaama loo baahan yahay ama maamul goboleedha noqdaan midoog musharaxiintu, maadaama rag odayaal waaweyn oo wadanka soo maamula ay qeyb ka yihiin, warkooduna uu ka gadmi kara labada dhinac, inay iyo laftigood u guntadaan inay arintan ay dhexda ka qabtaan waa ay mudan yihiin. Sidaan hore u sheegay, bulshada qeybaheeda duwana ay arintan lagu baxo, laakiin inaan laisku fiirsado oona halka aysan halkan taagnaysan la meeraysada noqono halkaas aan lagu dul wareegin ayaan anigu arkaa. Kolley haddana waxaa muuqanaysa biseel ayaa jira dhan walba, xalna uu imaan doonaa haba soo daaxo. Laakiin waxay u baahan tahay ummadda Soomaaliyeed, dadkii hore mas-uuliyiinta ama siyaasiyiintii hore ama midoog mushruuciinta noqoto ama maamul goboleed ka noqoto inay daacad ka wada noqdaan, iyadoon dhinacna la jirsanaynin. Laakiin isqaqabsigan siyaasadeed ee arrintan ikraan ka bilowday inuusan noqon meel lagu kala tago, inaysan noqon meel lagu kala faa'iidaysto oo damage qof loogu yeelo qofna loogu yeelo inuu guuleysanayo. Taas waxaa ka muhiimsan in waddankan ay ka dhacdo doorasho arrinta cadaaladda ahayd oo ikraan, maadaama ay tahay meesha ugu ay sabtu ka qorsan tahayna. Ana waxaan qabaa ikraan mar walba inay cadaalad hesho uma dhammaan ummadda Soomaaliyeed waa mid ay ka go-an. Labada waalid oo dhalay ikraan hadday ka go-an tahay inay gabadhooda wax cadaalad ka sokeysa aysan ku qancin, ana waxaan aaminsanahay kiisku ha dheeraado, dacwadu ha dheeraato, waqti dheer ha qaadato, sanad ha qaadato, bil ha qaadato, ikraan inay cadaalad heli doonto. Laakiin haddii aan hadda nahno ikraan iyadoo cadaaladeed meel la saaran waddanka horuma u soconayo, taas aysan noqon wax dadab lagu dadbaayo siyaasadda Soomaalida, ummadda Soomaaliyeed iyo doorashadii. Taas waxaan arkayaa inay wax aan la filanayn risaalti xun inay ka dhalan karto ayaan anigu aaminsanahay.
Waa garta marka khilaafyadan haddii ay sii socdaan oo ugu dambeyntii waxaan rabaa meeshaas inaan xalka gaaro intaan aan arrinta doorashooyinka gobollada u gudbin. Haddii ay sii socdaan oo waqtiga loo xadeeyey doorashada xilliga madaxweynaha ay dhacdo oo la wada ogaa hore loo soo saaray, haddii ay sidan usii jiitanto, dib u dhaca muuqanaya muxuu ku abuurayaa guud ahaan shacbiga iyo siyaasiyiinta xilalka raadinaya inta?
Runtii cabsi badan iyo waxay ku abuureysaa rajo xumo ku abuureysaa. Ani waxaan leeyahay muhiim waaye doorashada in xoogga la saaro inay dhacdo, sababtoo ah waxaan isleeyahay xataa waxaa imaahaya maamul saxan oo maaragtay kala dambeyn iyo maaragtay madax markaas la wareegta caqabadaha hadda jira oo kale oo xalka loo laayahay sida walaasheen ikraan problemkeeda, waxaa la helaa fursad oo maaragtay amnigaas iyo wax lagu raadiya ay macnaha dowlad markaas dadka oo dhan dowladnimada waa rabaan, dowlad waa la rabaa. Hadda laakiin maamul xumada jirta iyo caqabadahan oo maarkin oo dowlad rasmi aan jirinaa keenayso, marka aniga waxaan isleeyahay waa muhiim in doorashada xoogga la saaro oo maaragtay aqalka sare uu dhismo, xildhibaano la dhismaan si loo helo maaragtay guddoomiye baarlamaan, madaxweyne loo helo, ay waxna isbedelaan sida loogu talagalay, maadaama aysan naqahaynin caqabadan jirto oo laga hadlayo oo maaragtay xuquuqda citizenka ay u horeyso ikraam iyo inta ka dambeyso la raadihayaba waxaa loo helaa si xasilooni ah in loo sameeyo.
Waa tahay Xasan, waxaan jecelahay si guud doorashadii gobollada ka dhacday inaa u aado. Hirshabeelle, isbuucyadii lasoo dhaafay waxay u ahayd maalmo doorasho. Aqalkii sare ayaa kuraas lagu doortay, buuq siyaasadeed ka dhacay baarlamaanka gudihiisa. Sida Hirshabeelle ay wax uga dhacaan marka aad fiiriso si guud doorashadii halkaasi ka dhacday, maxay kula muuqatay?
Horta doorashadii ka dhacday Hirshabeelle, doorashooyinkii aan soo aragnay midii ugu fiicnayd waa laba arrinaan u soo beenay. Midda koowaad, doorasho sida waxaa la dhahaa santuuq inta meel la dhigo dad tartamaya waa inay jiraan, laba qof saddex qof wax ka badan oo kursiga u tartamaya waa inay jiraan iyo dad codeynaya. Marka waxyaabihii ka dhacay Hirshabeelle waxay ahaayeen kaamirooyinkii warbaahintana way joogeen, korjoogtayaalna way joogeen, adduunkuna waa laga daawanayay, santuuq meeshaa la dhigay, xildhibaanadu way imaanayeen, musharaxiinta khudbaday jeedinayeen,
kadibnaadhamaystiro
waxaa dhacayay santuuqaasa codku lagu reebaa la tartamay, wax fiicanaa ka dhacay. Khilaafku yaraa oo meesha ka dhacay Hirshabeelle wax dhimishkalada kuma yeelo, sababtu waxaa waaye marka arrimahaas oo kale markay jiraan waxyaabaha soo baxbaxay. Laakiin marka lala barbardhigo wixii ka dhacay Puntland, waan ognahay waqti badan waxa la yiraahda dimuqraadiyadda iyo federaalkiina uu ololeynaysa, laakiin arrintii ka dhacday kuraasta aqalka sare sida loo maamulo iyo tii Jubbaland iyo galmudug iyo iisheeg koonfur galbeed qaabka loo maamul marka lala baro Hirshabeelle laa boqolkiiba boqol fiicneed oo weliba doorasho la dhihi kara, kuwaan doorasho ma dhihi kara, waayo kuwaan waxyaabaha ay sameeyeen waxaa waaye qofaa imaaday sida hadda Puntland oo kale, qofkii tartamayay dadka la tartamaya way soo istaageen, waxay dhaheen ayadoo aan la bilaabanin wax la yiraahdo isha codbixinta ayay is casileen. Marka fiiri waxaa ka sameysma wax la dhaho erabixin la dhaho malxiiseen loo sameynaa qof kasta, ceebeena ku taha siyaasadda waddanka.
Markaad fiiriso doorashada ka dhacday gobollada qaar ee caasha oo gabdhuhu ay kuraastii u tartameen, waxaad ka mid ahayd gabdhihii ololeynayay dumarka inay kaalin muuqata siyaasadda ku yeeshaan oo labada aqal ee baarlamaankaba kuraas fiican ay ka helaan, waxaa ka soo baxay badi ma ku qanacsanayaan?
Qaar waa ku qanacsanaynay. Anaga horta haween haddaan lah dhibaata na haysato, waxaa laga hadlaa dimuqraatiyad. Dimuqraatiyada waa in lagu codeeyo adna aa codeyn kartid. Waxaa laga hadlaa qabiil, waxaa la dhahaa 30% ah wax lagu doorahaya. Haddii baarlamaan ay noqoto aqalka sare oo kale baarlamaanka oo codeeya sooma, baarlamaanka oo dowlad goboleedkaas oo codeeya, imagine meeqa ku jirto percent oo dumar ah. Way yaryihin, waa ka yaryihin, always ragga waa ka yaryihin. Ragga inta badan anagu waa u codeynaa hadda haweena, laakiin iyaga nooma codeeyaan. That's not democracy. Dimuqraatiyad ma aha mugta. Sababtu waxaa isleehay ragga ragga qiimo la leh. Gabdhaha laftirkooda anaga ragga ma necbanin oo codka waa siina, laakiin nama siiyaan iyaga. Dowlad goboleedyada qaarkood waxa ka dhacay. Hadda dowladda South West oo kale aada uga mahad celihaa, because qoondada haweenka mar walba way gooni u siiyaan gabdhaha iyaga tartama. Haddana waxaa lagu dadaalay, aada loogu dadaalay yacni gabdhaha inay xor u yihiin xataa ragga la tartami karaan, iyagoo haddana qoondadooda ay ku tartamayaan haystaan. Sababtoo ah haddii rag aada la tartamaysiin la dhaho horta soo baxa waa adag, taasay kusoo baxaan. Marka iyaga gabdhaha way siiyeen. Jubbaland 4 la doortay, ragay ahaayeen, weli gabar kuma jirto. Laakiin waxaa ka rajaynaynaa 4 kaloo soo socota insha Allah in gabadha la siin doono. Kulli 2 leeg soo bixi lahayd 8 hal dhinacaan iyo hal 4 hal 4 hal ay ka soo bixi lahayd. Marka meelaha qaarkood weli waa ku dulban yihiin oo lama siiyo. Laakiin waxaan aad ugu mahadcelinayaa ra'iisul wasaaraha, maaragtay gudiga doorashooyinka la sameeyey. Waxaa la sameeyey gudiga maaragtay xaqiijinta, waxaa loo diray xataa in la fiiriyo inay ku jiraan ergada, inay macnaha 130% ay soo galaan. Dadaalka loo haayo iyagana ay u dadaalayaan. Hadda anaga gabdho badan oo musharixiinta oo cusub oon weli hore u naqana xataa oo isku imaanay, midowga musharixiinta haweenka Soomaaliyeed oo madaxa banaanan samaysanay, laakiin awood ma lihiin sida ragga oo horey xildhibaanada u soo noqday.
Waxaa
noo diiday waxa waaye qofta xildhibaan hore u soo noqotay waxay leedahay contactiy badan lay leedahay xafiiska madaxweynaha haddii rabta, ama prime minister haddii rabta, ama xafiiska kale haddii rabta, si sahla looga furaya, because already waa qof xasaanad leh. Anaga laakiin dad cusub aan nahay, xataa dowladda hadda aan shaqeynayno oo magac ku leedahay, waa adag tahay aniga kula hadlayo oo la yaqaano gudoomiyaha hore haweenka ahaa oo xafiiska ra'iisul wasaaraha ka soo shaqeyn jiray. Hadda haddaan rabo qof inaan ballami, it takes time. Kuwa oo protokolka ka horreeya waa ku dhibaayaan, laakiin ragga waa isyaqaanay inta badan. Hebel hebel waa la gudbihaa hadduu waxayah. Anaga waxaan u samaysanay midooga musharixiinta inaan irdaha qaarkood ku garaac karno, inaan maaragtay xuquuqdeena aan ka hadli karno, inaan amniga ragga haystaan. Waxay haystaan lacag, ay haystaan koob oo ay wax ku bixi karaan, waana iscaawiyaan.
Lacagta ma dumarka soo ma heli karaan?
Lacagta si ku helay adi marka jagada ragga haysta aada haysanin. Business hadaa sameyhaysid oo maaragtay yacni ragga si isu caawiyaan ay shirkada u samaystaan ama ay isula socdaan, dumarka haddaysan ahayn oo raggana janis siihaynin, waa ogtahay janisi badan dumarka inaysan haysanin adigaba. Marka waxa waaye way ku adkaahaysaa. Ragga waxaa haystaa hubo haystaa, waxaa lagu leeyahay intaasoo wuxuu leeyahay cabdibilyaal haddaba socoto, markuu tagaa waa laga horreeyaa inuu hebel hebelaa soo socdaa liya.
Waa tahay xasan, ugu dambeyntii haddii aan adiga ku siiyo waqtiga aad noo haya, sidoo kale xanaanka loo soo xulay kuraasta gobollada waqooyi oo buuq badan uu ka taagnaa aqalka sare, waa idii dambe, sidee kula muuqataa?
Horta soo xulista markaan aragna liiska iyo markaan fiirina sida loo tartamayo, marka laga reebo kursiga cabdixaashi loo xiray, inta kale way iska fiicnaayeen. Laakiin waxyaabaha hadda anaga aan ka qaylinayno waxaa waaye in cabdixaashi kursiga cidna aysan kula tartameen. Annakana doorasho iyo tartan waxaa ognahay in ay tahay in tartan uu dhaho laba qof wixii ka badan in kursiga u tartamaan. Kursiga beela iskale hal qof iska ma lahan. Marka wixii arrinta Soomaaliland markaan fiiris qadiyadeed waa u dagaalameynay, waa qaylinaynay, warbaahinta wax ku qoreynay, maantana xuquuqdoodan u raadinayn. Marka energyga aan bixinayna iyo qayladeena maaha hal qof in kursiga loo xirmeen. Marka taas laftigeeda meelaha waxay ka mid tahay aan ku dhaliilayo oo anada aan isleeyahay cabdixaashi iyo tiimkiisa waa inay dib ugu laabtaan oo wax la yiraahdo hal qof yaa taariikhdu waxa ogeleysa abdi haashi kaliisa tartamay marka seesataas u dhicin nuwaan rog cadaaya Soomaaliya waqti badan ka soo shaqeynayay si aysan taas u dhicin waayo anaga moogta waxa ilaal qadiyada ay ilaalinayna jiro ee kamid tahay dimuqraadiyadda doorashada si xor fulaan in loo tartamo marka si aysan taas u dhicin in dib loogu laabto kursigaas hal qof kaliya aan loo xirin
Cabdi Xaashi horta waa nin Soomaali ah muwaadin aan jecla hawaa in sida wax oo loo heshiisiyay oo loo sameeyay wax wanaagsan waay in beela iska leh haliri Cabdi Xaashi aniga ahaan fikir ahaan ma qabo Cabdi Xaashi kaliya in loo xiray beeshiisa laga rabaa ayaga inay soo tartamaan Cabdi Xaashi ma jecla xaraant oo in malxiis ma keen sahay marka in wuxuu aqbalaa waxa way meesha inuu tartamo asaga inuu haduu tartama inuu tartamo rabo he have rights inuu yiraahdo tartama laakiin dadka kale laga rabaa iyaga inay soo doortaan oo soo galaan oo dariiqi loo baray ay soo maraan oo beeshooda ay ka soo doontaan ay soo galaan
adoo ma santiin Cabdullaahi Mahdi Xuseen Aasha Umar Geystir iyo Xasan Mudane waa idinkaga mahadcelinaya guud ahaan barnaamijka sidaad uga qayb gashay. Guud ahaan intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka faaqidaada todobaadka waxa idinla socodsiinayaa anigoo Cabdulcasiis Barrow ah oo jooga magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay u warsan iyo salaama.
barnaamijkii faaqidaada todobaadka iyo Cabdulcasiis Barrow aanu intaa kaga nimaadno dhageystayaal markana Shabeelaha Hoose gobolka Shabeelaha Hoose dad rayida ayaa ku dhintay qarax ka dhacay jidka u dhaxeeya degmada Afgooye ee gobolkaasi iyo waliba tuulada Mareere warbixin kooban oo murtaasi ku saabsan waxaa goor dhaweyd noo soo diray wariyaheena Mukhtar Maxamed Atosh
qaraxa oo ahaa miina dhulka lagu aasay wuxuu ka dhacay inta u dhaxeysa degmada Afgooye iyo tuulada Mareere oo hoostagta degmadaasi Afgooye oo gobolka Shabeellada Hoose ka tirsan laba ruux ayaa ku geeriyootay lix kalena dhaawac ayaa ka soo gaaray wuxuuna qaraxa ka dhacay goob lagu sugo mootooyinka bajaajka loo yaqaano dadka khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca uu ka soo gaaray qaraxa dhammaantood waxay ahaayeen dad rayida ilaa iyo haddana lama oga cidda ka dambaysa qaraxaasi goobta qaraxa uu ka dhacay waxaa gaaray ciidamo maamulka degmada Afgooye ka tirsan waxayna sheegeen saraakiisha amniga degmada Afgooye inay wadaan baaritaano ku aadan cidda ku lugta leh qaraxa dadka shacabka ay ku dhinteen Mukhtar Maxamed Atosh VOA Baydhabo
aad buu mahadsan yahay Atosh markana Jabuuti madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa xalay kaga qayb galay qaabka muuqaalka ah fadhiga loo dhan yahay ee qaramada midoobay ee ka socda magaalada New York ee dalkan Mareykanka ee xarunta u ah qaramada midoobay isagoo halkaasi ka jeediyay khudbad uu kaga warramay xaalado kala duwan oo ka jira gobolka geeska Afrika sida xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya dagaalada ka socda Ethiopia iyo waliba dadaalka ku saabsan sidii la isugu soo dhaweyn lahaa wadamada Jabuuti iyo Eritrea warbixintan waxaa Jabuuti nooga soo diray wariyaheena Ramadaan Muse
madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle wuxuu markii hore tilmaamay in Jabuuti ay ka go'an tahay sidii ugu talaabsan lahayd degmada Geeska Afrika mustaqbal ku dhisan nabadgelyo iyo xasilooni la isku halayn karo iyo isdhexgal dhaqaale oo ay ka wada faa'iideystaan dhammaan dadweynaha ku nool Geeska Afrika isagoo dhinac kalena xusay in Jabuuti ay ka xun tahay qaabka sidii loo baahnaa ay ugu sii socon waayeen dadaalka isku soo dhaweynayay dalalka Jabuuti iyo Eritrea
Jabuuti demeure engagé à construire un avenir meilleur une paix durable et une intégration économique et régionale forte pour le bénéfice de nos populations. Elle déplore
Jabuuti waxa ka go'an inay markasta ka shaqeyso dhismaha mustaqbal wanaagsan nabad waarta iyo isdhexgal dhaqaale oo adag oo heer degma oo ay ka wada faa'iideystaan dhammaan dadweynaha ku nool Geeska Afrika dhinac kale Jabuuti waxay ka xuntahay in dadaalkii aanu gelinay sidii caadi loogu soo celin lahaa xiriirka Jabuuti iyo Eritrea aanu ilaa maanta keenin natiijadii la tirsanayay laga gaadho sidoo xogeyaha guud ee qaramada midoobay oo ku xusay warbixintiisii uu gudbiyay gudoomiyaha golaha amaanka ee qaramada midoobay taariikhdu markay ahayd 30kii bishii July ee sanadkan 2022 waxaanu ka xunnahay in aan laga sameyn horumar la taaban karo arrimaha la xidhiidha su'aalaha wali laalan sida muranka xagga Suudiinta iyo halkay ku sugan yihiin 13ka maxbuus dagaal ee reer Djibouti waxaan mar kale ugu yeedhaynaa dalka Eritrea inuu ogolaado inuu xal u helo arrimahaasi sidii loogu soo afjari lahaa wadahadal laba geesooda oo dhexmara labada dal dhexdhexaadin lagu kala dab qaadayo iyo go'aan qaadasho caalamiya oo labada dhinacba ku qasbaya inay tixgeliyaan qaraarka ay gaadhay beesha caalamku
afin que l'Érythrée accepte de résoudre ces questions par le biais du dialogue bilatéral, la médiation ou un arbitrage international.
Madaxweynaha Djibouti wuxuu sheegay inay si dhow ula socdaan xaaladda hadda ka jirta Ethiopia isagoo u rajeeyay in dadku ay si nabadgelyo u wada deganaadaan si dib loogu helo Ethiopia dib u anbaqaaday dhabada horumarka
Djibouti suit avec attention l'évolution de la situation en Ethiopie
Djibouti waxay si dhow ula socotaa kulba halkay marayso xaaladda Ethiopia Djibouti xiriir taariikhi ah ayay la wadaagtay Ethiopia iyadoo sii xoojisay xiriirkaasi adag ee u haye labada dal wuxuuna yahay xiriirkaasi mid midh dhala oo saameyn gaar ah ku leh dhinacyada siyaasadda dhaqaalaha iyo dhaqanka sidoo kale xiriirkaasi waxa handana lagu tala jiraa in la sii gaarsiiyo heer ka sii sareeya heerka wanaagsan ee umada taagan yahay iyo inuu barwaaqo ku naloodo markasta Djibouti waxay markale si cad u tilmaamaysaa inay taageersan tahay in si nabada loo soo afjaro colaada waxaan ku rajaynahay in waqti dhow la heli doono Ethiopia si nabada loo wada degan yahay oo dib u wada heshiisay oo walibana dib ugu dhacday dhabada kor u kaca dhaqaale iyo horumarka
nogison l'espoir que dans un proche avenir émerge une Éthiopie pacifiée réconciliée avec elle-même et qui renoue avec la croissance et le développement économique
madaxweyne Ismaaciil Omar Geele wuxuu kale ka hadlay xaaladda dalka Soomaaliya
s'agissant de la Somalie Djibouti se déclare encouragé par les progrès accomplis par le pays elle partage néanmoins les préoccupations exprimées par les membres du Conseil de sécurité.
Markay noqoto Soomaaliya, Djibouti waxay soo dhaweeyneysa horumarka dalka iyadoo la qaybsanaysa xubnaha golaha amniga qaramada midoobay dareenka ay ku muujiyeen warwarka ay ka qabaan xaaladda hadda ay mareyso Soomaaliya, gaar ahaan muranka siyaasadeed ee dhex yaala mas'uuliyiinta ugu sarreysa xukuumadda Soomaaliya iyo saameynta adag ee murankaasi ku yeelan karo tixgelinta jadwalka doorashooyinka Soomaaliya. Dalka Soomaaliya wuxuu marayaa xaalad kale guura sidaasi waxaa loo baahan yahay in wax kasta la hawlgeliyo si loo badbaadiyo dhabada wanaagsan ee hore ay ugu soo dhacday Soomaaliya.
Tout doit être mis en œuvre afin que la trajectoire positive que la Somalie a connue ne soit pas mise en péril.
Ramadan Moussa Chama, VOA, Djibouti.
Waxaa laga dhigaystay aad buu maadsan yahay wariyeena Ramadaan Muuse waxaanu ku sii dhawaaneynaa gabagabadii idaacaddayada fiidnimo bal intaan aan hawada isku macsalaameyn aan mar kale idin dulmaro qodobadii warkayaga caawa ugu door karoona maxkamadda caalamiga ah ee cadaaladda adduunka ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano ICJ ayaa shaacisay xilliga ay ku dhawaaqayso inay go'aan ka gaarto dacwadda badda ee u dhaxaysa Kenya iyo Soomaaliya qoraal ka soo baxay maxkamadda ayaa lagu sheegay in 12ka bisha soo socota ee Oktoobar ay maxkamaddu soo saari doonto go'aankeeda kama dambeysta ah dhinaca xadeynta badda badweynta Hindiya ee dalalka Soomaaliya iyo Kenya. Maxkamadda ayaa sheegtay in dhageysiga furan ee dacwadu u dhici doono saacaddu marka ay tahay 3:00 galabnimo ee xilliga waddankaasi, waxaana uu ka dhici doonaa guriga nabad ee magaalada Hague xilligaas oo gudoomiyaha maxkamaddu ay shaacin doonto go'aanka ay ka maxkamaddu ka gaartay muranka dhinaca badda. Xarunta xakamaynta iyo ka hortagga cudurrada ee dalkan Mareykanka ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano CDC ayaa jimcahan maanta sheegtay oo ansixisay in cirbada saddexaad ee tallaalka cudurka COVID-19 ee ay soo saarto shirkadda Pfizer la siin doono dadka Mareykanka ee da'doodu ay ka weyn tahay 65 sano. xarunta CDC ayaa sidoo kale ogolaatay in tallaalkan la siin karo dadka qaangaarka ah ee qaba xanuunada halista iyo dadka ka shaqeeya goobaha xanuunka sida sahlan ugu fidi karo. Tallaabadan ayaa ka dambeysay markii ay khubaro ka tirsan xaruntan Khamiistii shalay ahayd ku tala bixiyeen in tallaalka qaybtiisa saddexaad aanan la siinin dadka ka shaqeeya goobaha halista, balse loo ogolaado oo keliya dadka waayeelka ah iyo kuwa qaba cudurrada joogtada ah. Gabadha saameynta leh ee la dhalatay hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un ayaa shuruud ku xirtay wadahadallo ay dowladdeedu dib ula bilowdo waddanka Kuuriyada Koonfureed. dhegeystayaal, idaacaddayadii fiidnimo ee caawa waan idinla socodsiinaya anigoo Jacfar Kuukaaya. Waa naga intaynu mar kale dib u kulmayno. Waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.